Pulkstenis ir 9 vakarā, ziņas vieglajā valodā. No šodienas ir atvērtas robežas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas starpā. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas iedzīvotāji var brīvi ceļot starp visām trim Baltijas valstīm. Ceļotājiem gan jāatceras, ka katrā Baltijas valstī COVID-19 dēļ ir noteikti dažādi ierobežojumi. Ceļot nedrīkst, ja pēdējo 2 nedēļu laikā cilvēks ir bijis ārzemēs. Nedrīkst ceļot arī ar apstiprinātu COVID-19 diagnozi vai esot pašizolācijā pēc kontaktēšanās ar koronavīrusa slimnieku. Lidsabiedrība Air Baltica pēc visu atļauju saņemšanas nākam pirmdien atsāks lidojumus no Tallinas uz Amsterdamu, Kopenhāgenu un Oslo. Vēl pēc nedēļas Air Baltica lidos arī uz Viļņu. Air Baltica ir gatava lidot arī no Rīgas lidostas, taču vēl jāsagaida atļauja. Rīgas domai nevajadzētu līdzdarboties uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks, tā norāda kompānija Ernst & Young. Šī kompānija vērtēja uzņēmumu darbību. Rīgas namu pārvaldnieku organizētos māju apsaimniekošanas darbus varētu darīt arī citi uzņēmēji. Tai nav obligāti jābūt Rīgas domai. Rīgas namu pārvaldnieks šobrīd apsaimnieko 4200 mājas Rīgā. Vakar COVID-19 Latvijā atklāja 8 cilvēkiem, veica vairāk nekā 2000 testu. Šādi ir slimību profilakses un kontrolas centra dati. Slimnīcā ievietoja 5 jaunus pacientus. Šobrīd slimnīcā ārstējas 28 cilvēki. No COVID-19 Latvijā ir izveseļojušās vairāk nekā 2/3 saslimušo. Policija sāk kontrolēt deguna un mutes aizsegu lietošanu Rīgas sabiedriskajā transportā. Policisti strādā kopā ar kontrolieriem. Ja cilvēkam sejas aizsarga maskas nav, policisti vienreiz lietojumu masku iedod, taču masku skaits ir ierobežots. Katru pārkāpumu policija izvērtē atsevišķi. Par aizsarga maskas nelietošanu iespējams arī naudas sods. Ārzemēs saslimšana ar COVID-19 atklāta pasaulē lielākajā bēgļu nometnē. Šī nometne atrodas Bangladešā. Nometnē mīt apmēram 1 000 000 cilvēku, pārsvarā no Mjanmas. Bēgļi nometnē dzīvo ļoti šauri. Viņiem nav brīvi pieejams tīrs dzeramais ūdens. Tas rada bažas par strauju slimības izplatību. Šonedēļ COVID-19 atklāja vienam bēglim nometnē un kādam vietējam iedzīvotājam. Nometnē nepietiek ārstu, aizsardzības līdzekļu un telpu slimnieku apkopšanai. No amata atkāpsies Pasaules tirdzniecības organizācijas vadītājs Roberto Azevedo. Šo savu lēmumu viņš paziņoja šodien. Pēdējā darba diena tirdzniecības organizācijas vadītāja amatā Azevedo būs 31. augustā. Viņa atkāpšanās iemesls esot personisks un saistīts ar ģimeni. Pasaules tirdzniecības organizācija nosaka tirdzniecības noteikumus organizācijas dalībvalstīs. Tā izstrādā un uzrauga tirdzniecības līgumus. Par sportu. Slavenais futbolists Lionels Messi gatavs riskēt ar veselību, lai atsāktos Spānijas futbola čempionāts. Čempionāts pašlaik ir pārtraukts koronavīrusa izplatības dēļ. Spānijas čempionāta līderu Barcelona futbolists Lionels Messi paziņojis, ka ir gatavs šim riskam. Messi uzskata, ka koronavīrusu var iegūt jebkur. Vācijas Bundesliga sezonu atsāks jau rīt, bet vairākās lielajās Eiropas valstu futbola līgās lēmums par sezonas atsākšanos vēl nav pieņemts. Laika ziņas. Rīt Latvijā būs ļoti brāzmains vējš, brāzmās līdz 16-21 metram sekundē. Dažbrīd būs lietus, vietām iespējama krusa un pērkona negaiss. Gaisa temperatūra šonakt +2,7 grādi, rīt dienā +9,14 grādu. Rīgā starp mākoņiem uzspīdēs saule, pūtīs brāzmains vējš, brīžiem neliels izlaicīgs lietus. Gaisa temperatūra šonakt Rīgā +5,6 grādi, rīt dienā +12,13 grādu, laika tips otrais labvēlīgs. Izskan ziņas tās augtajā vieglajā valodā, studijā Agnese Vasermane.